Teman Macet episode 36, ngobrolin tentang konsep pengembangan aplikasi mobile. Halo, saya Ronald Wida, dan hari ini saya bersama Arya Hidayat kembali menemani di Teman Macet setelah menghilang beberapa episode. Dengar-dengar baru balik dari Barcelona nih.
Betul, halo pendengar Teman Macet, saya Arya, saya minggu kemarin baru datang dari Brazil karena ada konferensi.
Oh, Brazil, bukan Barcelona ya?
Brazil.
Oke.
Karena ada presentasi di konferensi Bosa Conference, konferensi tahunan diselenggarakan, disponsori oleh teknologi, Institut Teknologi dan Research Nokia di Brazil. Dan mereka mengundang istilahnya pakar-pakar di seluruh dunia untuk datang dan memberikan pencerahan.
Dan kamu belum di blacklist walaupun sudah pergi dari Nokia?
Belum, mereka malah masih semangat yang mengundang. Karena, ya inilah kapasitasnya sebagai open source contributor, bukan sebagai maksudnya kerja di perusahaan tertentu. Banyak kok yang pembicara lain yang nggak ada hubungannya sama Nokia.
Dan kamu di conference itu, kamu nge-deliver satu presentasi ya, dan itu which is the topic of today. Kamu mau ngebagi sedikit kan nih, temanya ini tentang apa?
Presentasinya judulnya Redefining Mobile Graphics Stack. Jadi entah berapa buzzword dalam satu judul. Tapi kan itu trennya. Masih untung belum ada Malpicor atau Paradigm sih dan sebangsanya. Ide dari presentasi ini adalah nanti slide-nya kan ada, akan kita upload ke SlideShare, jadi bisa dibaca atau di download sembari mendengarkan podcastnya. Idenya adalah memprovokasi para developer untuk memikirkan kembali seandainya kita membuat atau memperbaiki atau meningkatkan performa dari sebuah graphic stack untuk mobile platform, apa saja yang perlu dipikirkan. Jadi sifatnya lebih ke forward looking, ke masa depan, dan melihat apa yang terjadi sekarang, kita ekstrapolasi.
Dan ini
tidak dijamin ini benar semua.
Dan ini tidak dikaitkan ke sebuah teknologi tertentu aja ya. Ini kayaknya sepertinya lebih konseptual, bahwa apa aja yang mesti dipikirin, apa aja yang mesti dipecahin untuk ngebangun aplikasi masa depan di mobile ya.
Betul, sifatnya kan lebih generik.
Oke, kita kalau misalnya para teman macet sudah mulai ngeliat slide share-nya yang kita bakal, by the time kita ngerilis podcast ini, bakal sudah ada di slide share. Ada beberapa slide pertama, perkenalan Arya, dan sebagainya, itu mah semua udah pada tahu lah ya Arya siapa. Jadi kita langsung mau masuk ke hot devices.
Di sini ada tiga hot devices yang ditunjukkan, yaitu iPhone 3GS, di Indonesia mungkin semuanya sudah pada pakai. Kemudian Nexus One, entah di Indonesia apa, sudah ada atau belum. Dan Nokia N900. Kalau kita lihat spesifikasi dari semua ini kan semuanya adalah telepon seluler, maksudnya mobile device dalam artian yang kita pegang dan kita bawa dan kita pakai untuk menelpon. Lalu kita highlight spesifikasinya, satunya adalah bahwa resolusi layar makin naik, dan bayangkan Nokia N900 punya resolusi 800x480 dengan 267 pixel per inch. Ini kan sama seperti printer kita zaman dulu, wah malah printer dot matrix malah kalah kan resolusinya sama ini. Kemudian ditenagai juga oleh graphics processor yang cukup powerful, semuanya mendukung OpenGL ES versi 2. Nah, dengan hardware yang demikian powerful, kadang-kadang kita masih bertanya kan, kenapa softwarenya masih payah kan? Contohnya kalau kita lihat iPhone 3GS, banyak game yang 3 dimensi, tapi overall user interface-nya masih 2 dimensi. Dalam macam animasi, sliding, semuanya sifatnya datar 2 dimensi. Kira-kira kenapa? Apa yang bisa kita istilahnya improve, kita perbaiki? Sebelum melihat bagaimana kita bisa mengeksploitasi hardware, salah satu yang penting adalah apa yang dinamakan pixel atau picture element. Untuk desktop atau laptop, ini mudah karena kita lihat ya yang nampak di monitor. Kalau untuk mobile, pada prinsipnya sama. Cuma perbedaannya di sini karena pertama resolusi bisa jauh lebih tinggi. Kedua, ada hal-hal yang kita istilahnya taken for granted di desktop. Graphic card-nya NVIDIA versi terakhir atau ATI versi terakhir, bergiga-giga memori, bisa dipakai entah main game apa aja. Kalau di mobile, ada beberapa limitasi. Memori terbatas, kemudian antara CPU dan GPU harus adu kecepatan ya, jangan sampai kita istilahnya memberikan data lebih banyak daripada yang GPU bisa proses atau sebaliknya. Terus ada urusan battery life juga sangat penting. Artinya kalau satu proses bisa dilakukan secara efisien, ya jangan dibuang-buang, jangan membuang power. Apa yang bisa diefisien dikerjakan GPU, ya kita transfer ke GPU. Bisa bagus dikerjakan di CPU, ya kita kerjakan di CPU. Jadi concern-nya lebih banyak. Kalau kita lihat bagaimana pixel dinyala matikan, salah satu primitif yang paling penting dalam dunia grafik adalah poligon dan garis atau polyline. Untuk kalau dilihat slide yang tentang line drawing, disitu ada Bresenham line algorithm. Intinya adalah bagaimana pixel mana yang harus kita nyalakan kita, kalau kita membuat garis dari satu titik ke titik lain. Sudah ada algoritma standar.
Dan ini kayaknya lumayan simple ya. Dia cuma melihat bahwa, oh garisnya memenuhi proporsi pixelnya cukup banyak apa enggak. Dan kalau cukup banyak, nyalain. Tapi kalau misalnya cuma nyentuhnya dikit banget, enggak dinyalain ya. Nggak ada anti-aliasing algoritma sama sekali ya.
Sementara untuk desktop, biasanya kita menggunakan anti-aliasing supaya nampak garisnya lebih mulus. Bisa dilihat kalau kita zoom antara yang menggunakan atau menggunakan dan tidak menggunakan anti-aliasing kan beda. Jadi ada algoritma lain untuk anti-aliasing line drawing. Silakan pelajari dan dicerna sendiri, di Wikipedia banyak penjelasannya. Yang lebih canggih daripada hanya menggambar garis adalah poligon. Istilahnya rasterization. Jadi kalau ada poligon yang kompleks seperti dalam slide, yang kita lakukan adalah berjalan dari atas ke bawah, kemudian kita mendeteksi boundary-nya di slide ditunjukkan dengan anak panah, lalu kemudian kita rasterize salah satu strip. Ini bisa dikerjakan di CPU, bisa juga dikerjakan di GPU.
Jadi ini maksudnya ini ya, ya kita membentuk shape-nya, vektor dari outline image yang kita mau tunjukin, dan nanti video card-nya yang ngeraster itu ke bentuknya mana yang pixel yang bisa dinyalain, mana pixel yang bisa dimatiin.
Betul, yang kita kirim ke GPU atau graphics card adalah bentuk vektor ya, jadi dari sini ke sana, ke sana, ke sana, kemudian ini tentunya harus diterjemahkan jadi pixel karena layar monitor kan bekerja dengan pixel, bukan vektor.
Okay.
Bukan seperti plotter zaman dulu, kita bisa spesifikasi dari poin sini, kemudian ada penanya yang bergerak kan. Ya. Yang lebih kompleks dari poligon adalah path. Konsep path ini lahir dari PostScript. Kalau di Unix semua adalah file, kalau di PostScript semua adalah path. Jadi yang namanya garis, kemudian poligon, lingkaran, ellipse, itu adalah subset dari sesuatu yang generik, yaitu path. Path ini juga sama kompleksnya seperti poligon, karena kita bisa mendefinisikan sebuah kurva. Ya. Contohnya misalnya lingkaran atau ellipse. Itu kan bukan poligon. Karena lekukannya relatif mulus. Teknik yang sering digunakan adalah mengkonversi path tersebut menjadi poligon. Jadi kita split path-nya sedemikian sehingga kita nggak tahu lagi apakah itu lingkaran atau sebenarnya poligon tapi sisinya 200. Ingat kalau kita main game 3 dimensi kadang-kadang kelihatan misalnya ada satu objek, harusnya bola, tapi kita kelihatan segi-seginya, kan? Nah, itu karena sebuah bola diaproksimasi dengan poligon. Semakin banyak poligonnya, semakin bagus, tapi akibatnya juga GPU harus memproses data yang cukup banyak. Nah, path rasterization ini salah satu teknik yang paling penting. Karena tadi kan, semua adalah path. Salah satu aplikasi penting adalah teks atau font. Karena pada dasarnya, contohnya kalau kita punya karakter, katakan angka 0, itu kan kumpulan dari dua lingkaran, kan? Satu di luar, satu di dalam, dua elips. Nah, font seperti atau karakter seperti angka 0 ini harus dikonversi menjadi poligon bersegi banyak, baru ditampilkan ke layar. Kalau kita zoom, akan kelihatan. Cuma karena biasanya aproksimasinya menggunakan poligon sisi 100 atau 200, nggak akan kelihatan.
Iya, terlalu smooth ya untuk kelihatan.
Tuh. Ada macam-macam algoritma untuk ini, tapi tentunya kita tidak membahas itu dengan detail. Salah satu parameter penting untuk sebuah graphic stack adalah performance. Jadi, kalau dilihat ada slide yang judulnya Blazing Fast Receipts, di situ ada beberapa trik untuk mempercepat proses grafik. Contohnya alternatif code path. Di sini misalnya contohnya seperti apa ya? Kalau misalnya ada dua operasi, bisa A, bisa B, tapi kemudian kita A itu adalah 90% dari apa yang terjadi selalu kena A. Nah, kita harus menyediakan salah satu alternatif code path untuk A. Contohnya, yang namanya menggambar poligon kemudian diisi dengan satu warna, istilahnya solid fill, itu kan lebih sering daripada poligon dengan gradien. Kalau kita lihat website, itu selalu background-nya misalnya putih atau hitam. Istilahnya background-nya warnanya uniform. Beberapa website ada yang background-nya image atau gambar atau gradien. Tapi yang umum kita lihat adalah background selalu warna, satu warna. Nah, ini harus kita sediakan satu fungsi yang spesifik khusus untuk menangani kasus ini, karena kasus ini adalah kasus yang paling sering. Kemudian sebaiknya juga malloc free. Malloc di sini adalah istilahnya dalam bahasa C proses untuk mengalokasi memori.
Kenapa untuk yang menggunakan? Ya, karena constraint setiap device itu berbeda-beda.
Karena malloc itu proses yang cukup mahal kalau untuk mobile device. Contohnya kalau ada satu fungsi, kemudian dalam satu fungsi tersebut kita malloc, kemudian kita free lagi di akhir fungsi itu. Dan kalau fungsi itu kita panggil katakan ribuan kali, akan terjadi fragmentasi memori. Kan?
Oke.
Nah, ini akan untuk yaitu misalnya mobile device, karena malloc memaksa memanggil ke sistem library, kemudian apalagi kalau programnya multi-core atau multi-threaded, maka harus ada locking, kemudian dirilis lagi, kemudian balik lagi, soalnya banyak proses.
Dan ini mungkin salah satu penyakitnya programmer-programmer modern seperti aku ya, yang kerjanya sama .NET atau Java yang udah manage memory, memorinya di-manage oleh framework-nya.
Atau dengan garbage collector.
Dengan garbage collector, betul. Kalau misalnya caranya gimana jadinya buat ngebikin satu function yang malloc free? Kita nggak pakai malloc sama sekali.
Cara implementasi atau cara deteksinya?
Cara implementasinya. Aku mikirnya cuma kalau ada satu operasi yang membutuhkan satu chunk code, gimana cara get around requirement itu?
Macam-macam ya. Kalau misalnya satu fungsi tersebut di satu kelas, kemudian istilahnya fungsinya nggak harus thread safe, kita bisa alokasikan istilahnya temporary buffer kan di kelas itu, yang akan dipakai lagi berulang-ulang.
Ya. Yeah.
Salah satu triknya. Yang lain adalah mencari algoritma yang tidak memerlukan malloc.
Ini ngingetin aku sedikit sama, aku sempat baca tentang direct compute. Jadi Microsoft di DirectX 11, dia punya satu API yang nggak ada hubungannya sama audio maupun visual, yaitu buat nge-offload komputasi-komputasi algoritma yang bisa diparallelize dan di load ke graphics card, dan dia namain API-nya Direct Compute. Dan dia presenternya ngomongin hal yang sama, bahwa intinya adalah harus cari algoritma yang kecil-kecil yang bisa nge-breakdown solusi dan dikerjain secara paralel, nggak ada satu dependensi antara satu thread dengan thread lain. Dan biasanya setiap masalah akan punya algoritma yang versi kayak gitu. Dan ini kayaknya sama ya, jadi kalau misalnya mau bikin malloc free, intinya adalah cari algoritma yang malloc free. Dan sama juga di Direct Compute, kalau mau cari, mau diparallelize, ya cari algoritma yang bisa diparallelize. Sebenarnya logika logis, tapi kadang-kadang suka lupa bagi para programmer modern yang udah nggak usah peduli sama alokasi memori lagi,
terutama yang backgroundnya dari desktop, karena kita kan memorinya sifatnya 4 GB lah, 8 GB lah, foya-foya.
Betul, akhirnya programnya jalanin 2 hari, 3 hari penuh, ternyata ada memory leak yang kita nggak sadarin ya. Dan taunya nanti di production.
Salah satu contoh yang standar dipakai untuk pertanyaan interview adalah, misalnya kita mau membalikan sebuah string reversal, kan bisa menggunakan malloc, bisa juga in place string reversal. Jadi yang malloc adalah ya kita alokasikan space buat string baru, kemudian kita letakkan karakternya dengan urutan terbalik ya, dari belakang ke depan. Nah, biasanya kalau di interview orang-orang ini solusi pertama kan, lalu akan ditanyakan gimana untuk memperbaiki, bagaimana caranya kalau kita kirimkan string ke fungsi tersebut, kemudian fungsi tersebut akan membalikkan karakternya tanpa malloc.
Ini kembali ke apa, perspektif programmer modern lagi. Kalau di dunia .NET, pertanyaan yang serupa, kalau bukan dilihat dari sisi problem solving dan algoritmanya, ya, tapi dilihat dari sisi best practice-nya, kita nggak usah peduli lagi dengan alokasi memori, dengan make sure apakah replacement-nya itu in place atau dengan ngebuat memori baru. Cuma yang penting di .NET dan mungkin juga teraplikasi sama Java adalah kelas apa yang dipakai, karena tentunya permasalahan ini sudah dipecahkan oleh framework-nya, dan yang penting adalah programmer untuk tahu teknik apa yang mesti dipakai. Jangan, kalau buat concatenation misalnya, concatenation dua string, jangan pakai operator tambah, karena operator tambah itu bakal ngealokasiin memori baru, variable baru, dan variable yang lama masih tetap hanging around gitu. Sedangkan ada satu kelas yang namanya string builder, dan harus pakai string builder, dan mungkin string builder itu ngelakuin di dalamnya, ngelakuin apa yang barusan kamu ngomongin ya, dia yang ya, string replacement in place.
Untuk aplikasi, kadang-kadang kita lebih memilih program yang mudah dibaca kan, jadi credibility adalah satu faktor. Tapi untuk graphic stack, kadang-kadang kita juga berpikir memang untuk kasus tertentu, terutama untuk optimasi, kita harus mengorbankan credibility ini, karena efeknya besar ya. Kalau di aplikasi mungkin hanya program kita yang memanggil fungsi tersebut, tapi kalau di graphic stack kita kan nggak tahu aplikasi mana aja yang akan memanggil fungsi ini jutaan kali. Jadi kita harus siap-siap untuk mengorbankan readability demi efisiensi. Kemudian bicara soal optimasi, ada slide use cases guided profiling. Ini juga salah satu yang tren untuk mobile device. Intinya adalah ketika kita mengoptimasi, katakan kita mau mengoptimasi WebKit untuk Android atau untuk iPhone atau yang lain. Permasalahannya adalah fungsi mana yang harus kita optimasi? Kan pertanyaan seperti itu. Apakah path rasterization, ataukah polygon fill, ataukah ellipse, atau mana ya, atau text. Trik yang sering digunakan, baik di Qt atau Cairo adalah ada yang dinamakan sebagai trace. Jadi aplikasi bisa kita jalankan, tapi semua painting commands itu disimpan ke trace file. Jadi misalnya kita membuat program menggambar lingkaran di berbagai macam posisi, nanti semua perintah tersebut akan tersimpan di trace file. Nanti ada program lain lagi akan bisa memplayback trace tersebut. Jadi kita akan mereproduksi tampilan yang sama persis seperti pas kita menyimpan trace-nya. Nah, tujuannya adalah untuk profiling, karena ketika kita menjalankan programnya dan menyimpan ke trace-nya, tentu ada overhead ya, karena selain tampil ke layar, semua trace-nya harus simpan ke file. Tapi ketika kita memasuki fase playback, kita bisa misalnya jalankan playback-nya katakanlah 1000 kali di dengan profiler. Nanti kita kan akan ketemu breakdown-nya, oh ternyata kalau kita memplayback trace ini, bottleneck-nya adalah di fungsi A atau di fungsi B. Jadi sifatnya use cases guided profiling. Contohnya website kan, kalau kita bicara optimasi WebKit, WebKit adalah web rendering engine dipakai di Google Chrome, Apple Safari, iPhone, Android, Symbian dan banyak lagi. Kadang-kadang permasalahannya lah bagaimana kita mau optimasi kalau usernya menampilkan detik.com. Dengan trace tadi gampang, kita hanya simpan detik.com di trace-nya, kemudian kita playback dan kita lihat bottleneck-nya di mana.
Ini lucunya nyambung ke salah satu topik yang kita mau bicarain di episode-episode mendatang, yaitu CQRS, singkatannya dari, coba aku lihat sebentar ya, comment, query, R-nya lupa.
Bentar. Kalau nggak ingat berarti kumpulan buzzword.
Oh, comment, query, responsibility, segregation. Jadi intinya adalah pemisahan responsibility buat comment dan query. Ini jauh banget nggak nyambung sama apa yang kita lagi bahas. Tapi yang uniknya adalah salah satu konsep di CQRS ini adalah setiap kali kita manggil ke tier berikutnya, misalnya ke service layer atau ke data akses, itu selalu harus berupa command, dan command-nya ini yang disimpan, yang dipersis di database. Kalau kita melihat tipikal aplikasi kan biasanya yang disimpan adalah state akhirnya kan, misalnya kayak ada customer data, customer-nya namanya Ronald, amount balance-nya misalnya 500 rupiah. Itu state terakhir yang disimpan. Sedangkan CQRS ini bilang bahwa yang disimpan jangan itu, tapi yang disimpan adalah komannya. Kalau misalnya Ronald habis ngambil duit dan duitnya diambil 100 rupiah, yang kita save di dalam persistence layer-nya, di database-nya adalah Ronald ngambil duit 100 rupiah. Jadi kalau kita mau ngeliat state terakhirnya, kita replay back semua komand-komand tersebut. Dan ini konsepnya sangat mirip banget sama yang kamu barusan bilang, cuma bedanya tracing tentunya untuk di playback supaya kita bisa nge-profile, supaya bisa ngelihat kecepatannya gimana. Sedangkan CQRS ini gunanya adalah untuk traceability dalam hal auditing ya, kita bisa ngelihat bahwa oh siapa nih yang ngubah 5 minggu lalu atau 2 minggu lalu. Lucunya satu kata trace ini dipakai buat dua fungsi yang sangat berbeda tapi dengan teknik yang benar-benar similar ya, sangat identikal.
Prinsipnya sama kan, tujuannya aja yang berbeda. Dan feature trace ini sangat berguna karena contohnya untuk toolkit yang ada di desktop dan mobile seperti Skia, Qt, Enlightenment, kita bisa capture trace-nya di mobile device kita, kemudian kita playback di desktop.
Oke. Tapi jadi, ini jelas kita trace-nya nyalain pas lagi development cycle aja dong ya, pas sudah production, udah di-deploy, trace-nya kita matiin.
Betul. Kalau untuk Qt atau Cairo, kalau lihat slide-nya kan, ini adalah hanya masalah command line option. Jadi sebenarnya fungsinya ada di aplikasi tersebut. Okay. Cuma di on-off berdasarkan keperluannya user.
Contohnya seperti okay. Ini. Yang baris pertama ini yang app, itu maksudnya nama app-nya, terus dikasih dua parameter, yaitu graphic system trace, gitu ya maksudnya?
Ya,
Okay. Sorry, go ahead.
Keuntungannya adalah, karena fungsinya sebenarnya built-in ya, nggak dibuang. Jadi ketika kita deploy aplikasi, kemudian ada customer, ini programnya kenapa sih tampilannya hancur? Nah, kita bisa bilang ke customer, kita coba kasih option ini. Nanti trace-nya akan tersimpan, kemudian dia bisa kirim trace file-nya, kita bisa reproduksi. Ini menolong untuk customer support, karena kalau ya sebagian besar customer kan, programnya nggak jalan kan, kita nggak tahu sama sekali kan, kecuali punya bola kristal problemnya apa.
Dan kembali aku dari posisi seorang line of business developer ya, yang lebih condong ke dunia Microsoft. Microsoft baru aja ngeluarin salah satu produk, ini bukan iklan ya, cuma nge-share soalnya typical scenario-nya sangat serupa. Dia nyebutnya kalau senang Microsoft Test Lab ya, dia ngebantu untuk para tester bisa melihat skenario-skenario apa yang mereka mesti jalanin. Dan dia nge-record semua step pre-production-nya. Jadi kayak misalnya sering banget yang tester yang lagi ngetes bilang, oh ada bug nih, dikasih ke developer, dan developernya bilang, oh enggak kok, saya nggak bisa reproduce, ini nggak masuk akal gitu. Dan tool ini bukan cuma nge-record secara video, bukan cuma nge-record secara semantik event-event apa yang dilakuin, tapi juga nge-record call stack trace-nya. Jadinya bisa seakan-akan kayak kita load ke IDE kita dan ngelihat per line call stack-nya semua apa yang dijalanin, dan bisa nge-investigate juga, oh saat step ini variabel ini value-nya apa gitu. Itu sangat amazing sekali, dan mungkin itu kayak mungkin nggak so much tracing tapi cuma kayak nge-record semua call stack di dalam aplikasi itu pas saat dimana testernya ngejalanin skenario-nya.
Jadi informasi tambahan untuk developernya kan untuk membayangkan apa yang terjadi pada saat skenario tersebut dieksekusi.
Betul, dan itu lucunya kalau misalnya dilihat, seakan-akan kita kayak go back in time, karena bisa benar-benar ngejalanin apa state aplikasinya yang sedang dilakuin sama testernya ya.
Dan ini menolong untuk kasus-kasus yang reproduksi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, kan sifatnya random. Contohnya, bergantung platform dan compiler, kalau variabel belum diinisialisasi, nilainya bisa macam-macam kan. Kadang kita jalankan sekali, nilainya 0, lalu muncul divide by 0. Kadang minus berapa, hasilnya aneh, dan sebagainya kan. Kalau kita punya informasi seperti ini, kita bisa lihat kan, oh, pada saat bug-nya bisa direproduce, ternyata variabel ini 0. Makanya jadi divide by 0 misalnya.
Iya. Oke, kita kembali ke topik optimization kita nih. Berikutnya slide-nya ada multi-threaded painting. Multi-threaded programming aku pernah dengar, tapi multi-threaded painting maksudnya apa nih?
Kasarnya seperti ini, kalau kita punya prosesor quad-core, sekarang belum ada quad-core buat mobile, tapi Qualcomm dan Texas Instruments sudah punya dual-core. Sementara lagi keluar quad-core.
Wow.
Dan prosesor ini bisa dilihat di YouTube, ada demonya di Mobile World Congress, bahkan bisa mendekod HD video 4 buah dalam 4 buah secara bersamaan.
That's crazy. Jadi,
gunanya apa nggak tahu, siapa yang mau nonton 4 video bareng-bareng kan? Tapi hanya untuk show off powernya. Nah, apa yang bisa kita eksploitasi dari sini? Multi-threaded painting, contohnya kalau kita punya 4 core, kenapa nggak layar itu bisa kita bagi 4? Jadi satu core responsibility-nya yang pojok sini, satu lagi yang sebelah sana, dan sebagainya. Misalnya, tentunya pembagiannya nggak kasar dibagi 4 atau dibagi 2, bisa aja misalnya satu thread jalan di satu core karena ada thread affinity untuk ngurusin misalnya menggambar atau membuat semua widget ya, dari push button, checkbox, combo box, sementara yang lain untuk application logic, contohnya. Nah, kalau biasa menggunakan desktop dan high-level platform, kadang-kadang yang seperti ini transparan. Maksudnya, ketika kita memanggil satu fungsi API, otomatis framework-nya sudah, misalnya string builder tadi, kalau string-nya panjang betul, mungkin dia akan split ke dua thread. Kemudian langsung mengoptimasi banyaknya CPU core. Sementara kalau mobile, kadang-kadang kita mau kontrol lebih bagus ya, thread affinity ini. Misalnya WebKit menampilkan atau web browser menampilkan YouTube video. Mungkin kita mau, webnya dirender di satu thread, satu core, videonya di core yang lain, kan seperti itu. Jadi mulus. Ini salah satu yang istilahnya sampai sekarang graphics tech itu belum menawarkan kemampuan ini atau fungsi API untuk memberikan fleksibilitas kepada usernya, kepada developer untuk mengatur soal threading. Ini membawa kita ke slide berikutnya, efficient animation. Contohnya kita kalau kita membuat flipping clock, Ronald sudah pernah lihat kan contoh ini?
Sudah.
Ya, ada masalah bahwa sepanjang animasinya kita harus merender frame-nya berkali-kali kan. Jadi contohnya di slot ini antara digit 36 dan 37 kita harus merender karakter tersebut berkali-kali. Nah, ini kan sifatnya nggak efisien karena CPU akan mengirimkan data untuk di dua digit ini ke GPU untuk setiap frame. Dan kalau animasi itu mau mulus ala iPhone, kita perlu minimum 60 frame per detik.
Oh wow, 60 frame ya?
Betul. Bedanya jelas antara 25, 40, dan 60. iPhone itu dari awal developernya memang punya satu metrik. Semua animasi harus 60 frame per second. Jadi itu menunjukkan sukses atau gagalnya produk.
Oh wow, oke.
Untuk mencapai frame rate setinggi itu akan sulit kalau kita setiap frame kita akan mengirimkan semua pixelnya ke GPU. Jadi kita harus menggunakan teknik apakah menggunakan OpenVG atau OpenGL atau OpenGL ES supaya kita bisa kirim ke GPU, hey, ini karakter 36 tapi transformasinya seperti ini. Kemudian setiap frame kita hanya memberikan instruksi ke GPU aja, hey, coba transformasi atau rotasi lagi seperti ini. Jadi datanya sudah ada semua.
Si grafis translasi ke pixelnya juga di offload ke GPU ya, biarin aja GPU yang ngerjain. Kita kasihnya cuma informasi vektornya dan transformasi vektor tersebut mungkin ya.
Yep. Nah. Ini nampak misalnya kalau main game modern, game 3 dimensi modern, kadang-kadang kan dalam mapnya begitu kita bergerak ke tempat lain ada delay atau ada istilahnya latensi karena game-nya sekarang mengupload semua tekstur baru kemudian semua map baru ke GPU-nya kan untuk area tersebut.
Di cuma supaya kita ngeset konteksnya benar ya, kita kan ngomongin soal masa depan nih. Apakah semacam teknik semacam ini udah bisa dilakukan di hardware mobile zaman sekarang? Ada GPU-nya yang kita bisa offload?
Ada karena semua seperti iPhone atau Android atau N900 dari Nokia semua ada GPU-nya yang sangat powerful. Yang namanya Quake 3 itu mulus lah. Sebenarnya 25 frame per detik dapat lah.
Dan ada transformasi-transformasi yang udah di dalam GPU itu sendiri nggak? Jadi kayak misalnya aku pengennya 36 ini di rotate 90 derajat. Ada nggak base transformasi itu di GPU? Jadi aku tinggal bilang, hey, transformasinya 90 derajat dong, atau aku mesti bikin algoritma transformasinya itu sendiri?
Semuanya sudah lengkap, jadi seperti kita set objek, kemudian kita set matriks transformasinya.
Ah, oke. Make sense.
Jadi sangat-sangat powerful, dan itu yang harus kita eksploitasi.
Sudah
setengah jam, masih mau dilanjutkan atau dipecah ke...
Iya, kayaknya kita harus pecah ya. Soalnya lumayan masih, kita baru halfway through. Masih banyak topik lain yang kayaknya bisa dibahas di episode berikutnya.
Dan sayang kalau dipercepatnya.
Mungkin slasher-nya kita bisa pecah jadi dua juga biar nggak terlalu gantung. Kita bakal ngomongin di episode ini.
Oke, terima kasih.